Kepler Adatlık Radyo'da. Akşamlık hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 17. noyabrı heptiyanın tişin bevni. Havarlar gündelüğümü deyip Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şugunki programmamızda. Ortiyet 31. oktyabrda müsürde helakçılığı uçuran öz uçlarının terörçü hareketin neticesinde yere kaçandığını etti ve ağır almağı vaada verdi.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем.
Demirgazı Qoğanistan'da Qunduz vilayetinin resmileri serhetteki tokoyluqların sövüşücülerin türgönlüşük meydanlarına övrülündüğünü aydarlar.
Jangal yagana markazi talibas. Amunca tarbiya meşa her çiki dolu sayo.
Türkmenistan'da da şarı yurt valutasının çoğdatına değişli tezi resmi çeklendirmelerin girdilendiği haber veriler.
Her bir adamı 500 euro valutasını satyarlar. Onun edil dolarda yakiyalı bir kudu uçulgat.
Şugun biz bu ebeylikki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamazdan ozal tiyazelikler ulen tanış olun. Orsiyetin hopsuluk önce baş resmiyeti yakında müsürde Orsiyet uçarının hilakçılığı uçramağının terörçü hareketin neticesi olunluğuna etti. 31. oktyabrda Metrajet kampanyasının A321 kısımlı uçarı müsürün Şarmel Şeyh kurortunun Sankt-Peterburg şehrine varyarka Sinay yarım adasında yere kaçtı. 224 adam vefat oldu. Pedaların köpüsü Orsiyet rayetlerdi. İslam devleti toparının yaranları hücum Gözlerinin hücum edindiklerini ettiler. Orsiyetin Federal Hopsuluk Kulluğunun yolbaşçısı Aleksandr Bortnikov'un 16. noyabrda Prezident Vladimir Putin bilen duşuğunda etmağına öre uçur elde edilen partlayıcı kuralın hareketlenmeğinin neticesinde Hova'da bölükleri bölünüp yere kaçıptır. Vladimir Putin biz onları ehli yerde nerede gizlenseler de planetanın islendik nokodunda gözlep taparız ve cezalandırırız dedi.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались.
Şehirde Vladimir Putin Suriyada hava hücumlarını güçlendirmeye vaada verip cinayetçiler ağır alınacaktığını düşünmeliydi. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın terörçülükten kaçan bozkunları kabul etmeğin zerurduğunu belirlemeğine karamazdan, yurdun gubernatorları Parijdeki terörçü hücumlardan son Suriyeli bozkunların kabul edilmeğini bes edecektiklerini aydarlar. Obama'nın administrasiyası grajdan urşundan kaçıp çıkan 10 bin çemesi bozkunu kabul etmeğe yakında vaada verdi. Birleşen Milletler Kuramasına göre Suriyedaki uruş 4 milyon adamın bozkun olmağına getirdi. 13. noyabrda Parijde olan hücumların Yani Birleşen Ştatların gubernatorlarının en çemeti esasen Respublikanlar bozkunlara karşı çıkış etti. Fransiyanın hükümetleri Parijde hücumları amala aşıranların birinin yanında Suriyanın pasportunun tapılandığını Parijin prokuraturası olsa beyliklerin barmak izlerinin oktyabrda Gretsiyanın üstünden aşan adamlara değişlediğini haber verdi. Birleşen Ştatların Merkezi Anktava Agentliği geçen heptede Parijde terörçü hücumu amala aşırandığını aydan İslam Devleti toporunun Sövüşücülerinin başka hücumları hem planlaştırayan olmağının ihtimallığını duydurdu. John Brennan 16. noyabrda Washington'dan çıkışında potansiyel hücumların önünü almak işinin kıyın olup bilecektiğini sebebi Avrupa'nın Anktav ve Hopsuluk agentlikleri için Suriye'de ve Irak'ta sövüşüp öylerine dolanıp baran yüzlerce ekstremisti gözlep tapmağın ören kıyındığını belirledi. Birleşen Ştatların ve Avrupa'nın Anktav kullukları İslam Devleti toporunun Parijdeki hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alıp edin beyannamasını tasdiklamadılar. Emma Brennan bu hücumların şeyleri 31. oktyabrda müsürde Ortiyet uçarının yere kaçırılmağının İslamçı toporların alamatlarını görkezgenliğini belledi. Fransiyanın prezidenti yurdun uçur götürücü baş gemisine Orta Yer Denizi'nin gündoğuruna uğramağı tavşırdı. Fransiya geçen heptede Parijde olan terörçülüklü hücumların iyi yani Suriyada İslam Devleti toporunu Hova'dan bombalamak çarelerini güçlendirdi. Şehirde François Hollande, Birleşen Ştatların ve Ortiyet'in öz kapma karşılıklarından el çekip İslam Devleti toporuna karşı görüşeyen güçlere koşulmalıdığını etti. Hollande, bu çıkışını Fransiyada İslamçı olmakta guman edilenlere karşı 150'den qovraq reydin geçirilmeginin izyan etdi. 13-cü noyabrda Parijin sport stadionunda, konsert zalında we restoranlarında bolan hücumlar zararly 130 çemet adam wepat boldy we yüzler çadam yaralandy. Azat Evropa Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Äzerbaýjandan habar bermegine görä 16-njy noýabrda internetiň giň derejede öçürilmegi ýurdun durmuşyna täsir ýetiripdir. Äzerbaýjanyň aragatnaşyk we informasion tehnologiýalar ministrligi internetiň sanan çykmagynyň esasy sebäbiniň internet provideri Delta Telekom kompaniýasynyň sistemasynda dörän ýangyn bilen baglydygyny aýtdy. Ministrlik ýangynyň söndürilendigini we goşmaça mümkinçiliklerin ulanylyp internet aragatnaşygynyň dikeldilendigini habar berdi. Muňa garamazdan ýurdun birnäçe bölüginde internetiň el ýeterli däldigi aýdylýar. Belgiýa Ispaniýa bilen futbol oýununyň başlanmagyna 24 sagat galandy. Boyunu yatırdı. Munun öňü sirasında hükümet Parijdäki hüjümlärin derňewlerini geçirmek bilen bilelikde howpsuzlyk bilen bagly duýduruş hem etdi. Şol biraqda da Fransiýa 17-nji noýabrda Londonda Angliýanyň komandasy bilen öz ýarışyny geçirer. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsiýanyň howpsuzlyk boýunça baş resmiýeti 31-nji oktýabrda Müsirde helakçylyga uçuran Orsiýa duçarynyň terrorçy hereketiň netijesinde ýere gaçanlygyny aýtdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin günäkärleri tapyp jazalandyrmagy wada berdi. Temany kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň öz Islam döwleti toparyna garşy alyp barýan harby operasiýalaryny mundan meýlek has hem ýygjamlaşdyrjakdygyny aýtdy.
Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых.
Biz hiç tadı ve hiç kimi yadımızdan çıkarımız yok. Sinai'de bizim vatandaşlarımıza karşı amal açılan cinayet, şonda helak olan adamların sanı boyunca en kanlı vakadır deyip Putin öz çıkışında belledi. Onun bu sözleri Ağzalyan Pajiga bilen bagly Orsiýanyň federal aň togullunyň ýolbaşçysy Aleksandr Bortnikovyň çykyşyndan soň köpçülige getirildi. Bortnikov bolsa munyň öň ýanyndaky çykyşynda oktýabr aýynda Sinaýda helakçylyga uçuran rus uçarynyň terroristler tarapyndan urulyp ýykylanlygyny resmi derejede tasdiklady. Metrojiding A321 kısımlı ors uçarı Müsrün Şaramalşeh şehrinden Orsiýanyň Saint Petersburg şehrine bariyarka yolda partladı ve bu helakçilikte ölen 224 yolçuyun hemmesinin DNA'lı Orsiýanyň raýatyna gaýdylýar. Şol hücumyň jogapkärçiligini Islam döwleti toparyna degişli jeňçiler boýnaldylar. Emma edil şol wagt Orsiýanyň siýasy ýolbaşçylary bu helakçiligiň sebäpleri barada anyk bir zat aýtmakdan saklandylar ve gutarlykly karara gelmek üçin resmi derňewleriň netijesine garaşyptyklaryny aýtdylar. Orsiýanyň federal aň togullugynyň ýolbaşçysy Aleksandr Bortnikov 16-njy noýabrda eden çykyşynda biz Sinaýda bolan şol wakanyň terroristik hereketdigini doly tasdiklap biljek diýdi.
Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
Ol prezident Putin'in ýolbaşçylygynda 16-njy noýabrda geçirilen ýygnakda agzalyan uçaryň ýarylmagyna içerki däl-de daşky täsir sebäp bolupdyr diýdi. Bortnikov uçaryň içinde ýerleşdirilen bomba partlanandan soň onuň asmanda dargandygyny we edil şol ýagdy sebäpli uçaryň bölekleriniň uzak aralyga pytrandygyny belledi. Prezident Putin şol wakada dahly bolan adamlar nerede bolsa da ýüze çykarylyp olaryň jazalandyrylajakdygyny ma'lum etdi.
Мы будем искать их везде. Где бы они ни прятались, мы их найдем.
Ol ayrıtynam Orsiýanyň daşary işler ministrligine ýüzlenip bu meselede öz kardeşleriniz bilen habarlaşyp olardan şol wakaga dahly bolan adamlary tapmagy we olary jazalandyrmagy kömek soraňdy diýdi. Orsiýanyň prezidenti öz çykyşynda Orsiýanyň Siriýada alyp barýan howa hüjümlerini güýçlendirjekdigini ma'lum edip, bu şeýle jinayetleri amala aşyranlara sapak bolsun diýdi. Orsiýet ma'lum bolşy ýaly Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldamak maksady bilen 30-njy sentýabrda Siriýada öz howa hüjümlerini başlapdy. Ol bu hücumlarda Siriyadaki opozisyon söweşici toparları şol sanda İslam devletini nişan alýar. Orsiýet Parijde bolan terroristik aksiýanyň iýi süre özünün Siriyadaki howa hücumlarını güýçlendirjekdigini habar berdi. Geçen heptäniň soňunda Parijde bolan hücumlarda azynan 129 adam öldürildi we şol hücumlaryň jogapkärçiligini İslam devleti topary öz üstüne aldy.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. TuneIn.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları veren Yeketek radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Demirgazık Owanistan'da yerli resmilerin Owan Türkmen serhedinin qolayındaki vilayetlerin xopsuzluğu bilen bağlı aladılanmaları soňky günlerde yene güýçlendi. Gunduz vilayetinin resmileri serhetdäki tokoýlukların söýüşçüleriň türegenleşik meýdanlaryna öwrülenligini aýdýarlar. Owanistan'daki xabarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinläli.
Gunduz vilayetinde cengçiler barha güýçlenýär. Olaryň arasında Merkez Aziýaly militanlaryň bar diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Gunduz vilayetiniň Imam Saýyp atly etrabynyň tokoýlarynda cengçiler ýerleşipdir. Imam Saýyp'in oba geňişiniň azaty Sultan Muhammed Hemkarın aýtmagyna görä tokoýlar talep söwüşçüleriniň harbiý türgünleşik merkezine öwrülipdir. Tokoýluk yerlerde cengçilere harbiý talim berilýär. Olar tokoýdan çykyp obalara hüjüm edýär. Cengçiler etrabyň merkezine de teröristik hüjümi amala aşyrýar. Biz öz ardymyzy ýokary wezipeli döwlet resmiýetlerine ýetirdik. Ýöne jeňçileriň öňüne almak üçin çara görülmeýär. Imam Saýyp etrabynyň obalarynyň aglabaty jeňçileriň ýeçiline geçdi. Etrabyň merkezine de jeňçiler wehm salýar diýip hemkar aýtdy.
Jangal ýagana markazy talebas. Amunja tarbiýa meşa, her çiki dolu faryat, bahar kasy ki kadem. Kas gapymy goşuna gerek.
Gunduz vilayetiniň üç etrabi Tajikistan bilen serhetleşýär. Amudaryanyň kynarynda tokoýluk ýerler bar. Gunduzyň Daşta Arça atly etrabi bir ýyldan gowrak wagt bäri jeňçileriň kontrolundady. Etrabyň merkezini Awgan güýçleri jeňçilerden izine gaýdyp aldy. Daşta Arçadaky jeňçiler hem Imam Saýyp etrabynyň tokoýlaryna baryp bukunypdyr. Imam Saýyp etrabynyň häkimi Amaneddin Qureyşiniň aýdyşyça talep söwüşçülerinden Awgan güýçleriniň sany azdyr. Şu sebäpden etrapda jeňçilere garşy güreşde Awgan güýçleri üstünlik kazanyp bilmäni gelýär. Imam Saýyp etrabında ýürüýte Awgan güýçleriniň bir bölüminiň döredilmegini biz soraýarys. Çünki etrabyň ilaty kyn ýagdaýy baştan geçirýär. Jeňçiler halkyň mal emlegini talap alýar. Imam Saýyp etrabında 500 müňden gowrak halk ýaşaýar. Hökümet öz raýatyny gorumaga borçludyr. Şoňa garamazdan jeňçiler Imam Saýyp'de yerleşen Awgan harbiýlerinden güýçlidir. Etrabyň territoriýasynyň uly bölegini Taliban ýeçilige diýer diýip häkim aýdýar.
ولنسبت به اونا را ما کم هستیم یک هندکی از اسمش الفورس با دایج دائمی مستخر بسازن بخواد
Gunduz vilayatynyň böýleki etraplarynda da dartgyllyk hökm sürýär. Vilayatynyň oba ýerlerinde jeňçiler öz baýdagyny galdyrypdyr. Gunduz vilayatynyň häkimi Hamdullah Danyşy vilayatda howpsuzlygy üçin etmek üçin alada edilýändigini aýtdy. Jeňçilere garşy tutuş vilayat boýunça harbiý çäreniň geçiriljekdigini häkim bildirip geçdi. Gunduz halky vilayatda parahatçylygyň ornaşmagyny isleýär diýip häkim aýdýar.
امنیت را برای وطن قندوز که همه گی طرفدار است تامین امنیت سلاسان به ایجاده اولیت انشاءالله میاریم
Gunduz şehri jeňçilerden izine gaýdyp alynandan soňra prezident gany Gundogor Awganistan boýunça ýörete bir harbiý diwizýanyň döredilmegine tapşyryk berdi. Pamir 20 atly täze döredilen harbiý diwizýanyň başlygy General Muhayyeddin Gury howpsuzlygy üçin etmekde yerli halkdan ýardam sorady. Ilat hyzmatdaşlyk etmese Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy güreşde ýeňiş kazanyp bilmejekdigini general boýnaldy.
Çorta muysimi yana pış sarı kod migirim, harkat mekune mirin. Besar mantıqa jangal, kuni kuda bad ma uju birizoni. Ve çorta ajanı bu haberir bedis migirim.
Awgan güýçleri tokoýlarda ýerleşen jeňçilere garşy güreşmäge taýýar. Daşary ýurtly militanlaryň uruşlara ýol başçylyk etmegine biz ruhsat bermeriz. Watanyň gorağı üçin güreşmäge bilimiz bagly. Ýöne halkam bizi himayet etsin diýip general aýdýar.
Ve şuma etminan midom, harkat mekunim mirim. İhaki Afganistan es, nekhaat mondim ve düşman ki lana kunim.
Demirgazık Gundogor Awganistanyň merkezi azy ýurtlar bilen serhetleşýän sebeplerinde howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Jeňçilere garşy güreşde merkezi azy ýurtlarynyň Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigini Awganistanyň gorunmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanikzai aýtdy. Awganistanyň demirgazık goňşularynyň terrorizme garşy güreşde biparh galmaly däldigini ol öňe sürdi. Şaýmerdan Ulumradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepleýär Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda daşary ýurt walutasynyň sowdasyna girdilýän çäklendirmeleriň sany artýar. Birnäçe aý bäri ýurtda türkmen manadyny dollara diňe çäklem öçür döwürip bolýar. Muňa garamazdan dollar satyn almak isleýänleriň uly nowatlary emele gelýärkä halatlarda alyş çalyş nokatlarynda çäklem öçürde de dollar tapdyrmaýar. Şuňlar Aşgabatyň ýaşajylary pul çalyşyk nokatlarynda dollaryň ýerine euro hödürlen ýanlygyny gurrun berýärler. Kärdeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläliň.
Aman Murat, Aşgabatyň käbir valyuta alyş çalyş nokatlarynda dollar satylmaýandygyny aýdýanyňyz, dolaryň maglumat beräýsiňiz.
Aşgabatyň ençeme alyş çalyş nokatlaryny eger anyk adresini atlandyrmaly bolsa, onu Halk Bankynyň öňkü Şevçenko köçesiniň ugrundaky şahansasyna Paýtaq saatly şewda merkezindäki alyş çalyş nokatyny şeýle hem Garagum bankynyň alyş çalyş nokatyny Amerikan dollary satylmaýar. Oňa derek nowbaty duran her bir adamy 500 euro valyutasyny satýarlar. Olan edil dollardaky ýaly bir gözüçülgäsinde, ýagny eger öňki aýlarda köp valyuta alan bolsaň, valyuta almaga hukuk bolmasa, onu şol 500 euro valyutasynyň bermeýärler. Sehra.
Valyuta alyş çalyş nokatlaryna resmiler muň sebäbini şol ýere baranyňda size nähili düşündürdiler, ýagny size nähil düşündürüş berdiler.
Men alyş çalyş nokatynyň işgärlerinden inni siz dollar satmaýarsyňyz, näme üçin diňe euro satylýar diýip soranymda olar. Biz yukarıdan merilen görkezmeyen bir zayi diyersiydiler. Mesela geçen heptedin adamlara her ayda 500 euro valyutası hem de 461 Amerikan dolar satılan eken. Yine bir heptedin maçlap olsun 461 Amerikan dolarını ayırıptırlar. Ben onlara yine de koşma sıfıval verdim. Sebebi alış çalış nokatlarının pencerelerinin yukarısında iksan bildiriş var. Euro valyutasını rayetler bir novat alıp bilirler değilin. Bir bildiriş var. İkinci bildiriş. Yurt rayetler her ayda 1000 Amerikan dolarını alıp bilirler diyen bildiriş var. Ben ondan olurdum. Bir bildirişleriniz dur bular özgücünü yitirdim diyenim de olur. Şunu da hava deyip cevap verdiler. Tekrar.
Aman rada inne şeýle seredeninde ýaşajylaryň dollar satyn alma üçin resmi taýdan valyuta satuw nokady ýok ýaly bolup görnýär. Inne dollar satyn almak isleýän aşgabatlylar, umumyň türkmenistanlylar nireden dollar satyn alyp bilýärler?
Daşary ýurt valyutasyny ýa-da Amerikan dollarlaryny satyn aljak bolýan adamlar üçin ýeke-täk çykylgady ýurdun içinde hereket edýän valyutanyň garawazary, ýagny gizli sowdasy diňe şu ýerlere baryp özlerini gerek mukbardaki dollary alyp bilýärler. Ýöne o sowdada gitdikçe kyýynlaşýar, sebäbi garawazarda oň narhyny ýokarlandyrmak üçin satyjylar elden geleni işlerini diýerler. Sehra.
Aman rada, Aşgabatdan gepleşiňizde gatnaşyp beren gurulmalaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun.
Kärdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Daşary ýurt walutasyny satyn almak meselesinde Liwapda ýagdaýy ähli. Biz bu sowal bilen habarçymyz Rowşan Çaryýewi ýüzlendik. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Rowşan, Aşgabatyň valyuta alyş çalyş nokatlaryna öň raýatlar bir aýyň dowamında 1000 Amerikan dollaryny satyn alyp bolýan bolsa, häzirki wagtda dollaryň satylmaýandygy oň deregine 500 euro satyn alyp bilýändigi aýdylýar. Türkmenabatda ýagdaý nähili?
Häzirki wagtda Türkmenabatda her dollar almak isteýän adam üçin Şöyle yaşıyoruz. Dolarıyım. Yaşıyoruz yere yer yerlerde. Ama rahatla sonra oturuyorlar. Şun gelip gelip şöyle 500 dolarıyım 500 euro alıyor yerlerde.
Ruşen, ne otlar ulu mu?
Ne otlar ödeyen ulu belli. Başta kumları alıp ben hazır ne oturuyorlarım falan. Böyle 25 otlar haberler geçiyorlar. Yine şöyle alış noktalarında ne otlar ilerlemeyelim. Şöyle yankı valuta alış prosesi biraz hayal gidiyorlar. Yine otlara ilerlemeyelim.
Nehmet Web'den hayal gidiyor Ruşen?
Şöyle başta yankı gelip bayatı darlayalar mesela. Pasportunu varlayalar. En aldım alamaz, şartlandırması daha mı yok neyse ya. Hayır, şu rayette $24,000 alıp oluyordu. Ondan sonra $100 verilmeyordu. Hemen sonra sistem atıp o işle anlattı bankım.
Hedir, kvalıkta her bir rayet bir yılın devamında 8000 Amerikan dolarını satın alıp bilyerdi dedin. Ne, bu 12000 Amerikan doları değerli mi? Nem için 8000?
O var benim lüksülük malumat yok. Yani şöyle bankın önünde şöyle yankı bu ayın devamında $1,000 alt bölüyenliği var bakı malumatta her rayet ondan da sonra $1,000 alt bölüyenliği var da yankı bildiriş şerefliği duyurdu da ondan da sonra da eğer valutanın alış alış noktada bir kanuna malar sonra da sonra şöyle administratif kanunda cirilmeye salınlayanlığı var bakı bunlar bildirişleri vardı bankın önünde.
Ruşen, çeklendirmeler gün sayın artıp bariyar, dolara olan talep hem devam ediyar. Ne şeyle olan da rahatların dolar satın alma için tapan çıkalgalar ne mi? Şeyle bir çıkalga bağ mı?
Çıkalga bağ mı? Yani dolar alanlar için $1,000 artıp alt bulamak için fiyatken dolara talep olan adamlar şöyle ne ya da varmışlarına şöyle doların daha kayıtlı diyalarda gelip ne durup alıyorlar ya da şöyle yürüt adamları var gelip ne oturup görüp o adına ne dolar aktarıyorlar da bile millet bilmiyor ne şekilde onlara kültürleniyor da bunlar hakkında çıkma dolaşıyorlar da kaydırmanı var şöyle ne oturup aktarıyorlar için doların geçiyorlar göre yine ortaça son 60 saat bilet ne günlük şöyle dolar aktarıyorlar ne şekilde aktarıyorlar için.
Ruşen, ne oldu durmaktan başa ne emediler yani rahatların tapın başa da çıkarlar bağ mı?
Yani yani başa için çıkarlar yok. Yine şöyle banktan alıyorlar da. Türkiye'çilerin her doları yine alıyorlar. O tatil yani yok şunu. Yani para var dedim. Her doları kurtulmuş alımlarda satılamazsın.
Ruşen, Türkmen Avaz şehrinden gepleşimde atlaşıp beren gürünlen için köp sağ ol.
Sağ olun.
Livabdaki yağdı varada kardeşim Fekra'nın havarsıyma Ruşen Çariyev ile geçiren sökvetteşlüğünü dinlediniz. Yeni aşı havada gaydıp gelsek payitahtı daşır yurt valiuzasını elden satmak ya da satın almak önce resmi olmadık mümkünçiliklerin hem son günlerde çeklenenliği havar verilir ki var kararsız çeşmelerde il içinde gara vardır değil yani resmi olmadık alış çalış nokotlarında bir doların bakatının 4,5 manada yetenliği hem havar verilir. Biz şu gün kuyun valiuzası Dağıt bilen bağlı resmi olmadık nehili mümkünçiliklerin bağırdığını Aşgabattaki habarçımız Sultan Açılova'dan soruduk. Aşgabatta şu günler valutanı elden satın alma için nehili mümkünçilikler var. Satın almak mümkün mü umuman?
Kural edilçi karavadar yok deyip olmaz. Yönü şunu karavadarda neçeden alıp olayandığını katı bir doğru tasdiklerden bulunuk. Sebebi şu karavadarda doğrular satılması bir hile Gülliğin rak yağdaydı alınıp barlayanı menviye, şol dolar satyalları bir islan yerinden tapıp, şolardan dolar alıp bulmayan da var da mağlumatlar var.
Umuman Sultan'daydı yağday ütkü değil mi? İlden satın almak meselesinde geçin hepte de şun yanak gizliğinlik saklanıyordu mu? Ya da doları ilden has irkin satın alıp bulmayordu mu?
Türkmenistan'da şey doların berilsinin çeklendirilmeyi bilen, şey karavadırda asıl dolar almak kıyınlaştı. Namısal için kevri şu dolar satyarları duşup çolar bilen yankı dolar almak isteyen bardığını aydayan yağdayındı da onlar bizden dolar satın alıyaz deyip cevap veriyorlar. Biz satımız yok. Satın alıyaz. Bizim özümüzün işleşen adamlarımız var. Ha bir misal için bir telekeçemin alıp veriyen bahanı katı kaldır bilen yok. Şunun ulan gepleşen şunun pulunu ulan yani diyorlar. Ben başladım şunu beyrak baha verecek diye de berip bilemok, şol diňe işleşýän adamymy alyp berilýän diýip, şolary aljagam men özüm eşitdim şu dollar satýarlardan. Ýöne şolar has girliligine geçýärler, şolaryň hamysy üçin Gulistan Hewda merkezinde şu dollar satýarlar tanap bolýardy, olar şol bazaryň töwereginde aýlan-saýlan edip gelip ýörýärdiler, "Ana dollaryň barmy, dollar satsakmy?" diýip ötken geçenlere ýüzlenýäni bolýardy ýuwaşlyk bilen. Şolar näşe töwkü döwürlerde Hazgirliliğe geçtiler. Şolar kavat gözlerin tapıp bulunuk. Edil bir açatsan men dolar alayan ya dolar tatyan deyip durun dolarçılara karavadırda kendi uçup bulunuk.
Sultan deydi, onda şolar doları satın almak var da teklif edenlerinde ne açın ırktan satın alacak olayalar edil şuğun kuhun?
Bankın kursu bilen satın alayalar 3.50'den. Onun kaviri 3.60'dan teklif etti ya 3.60 dengeden. Onun da olur 3.70'den hem alıp veriyor. Ödümünün işleşen adamlarımı da telekatilere 370'den beri atlayıp şular yalak aytyalar.
Aşgabatyň haýsy yerlerinde valyutanın garawazary gözeýilýär ya da nirelerde şeýle sowda amala aşyrylýar.
Endi şu käbir bankyň golaýraklarynda bolýar diýerler. Ondan soň esasan şularyň merkezi Gulistan sowda merkezinde. Şonuň töwereginde meniň öz bilýärlerim, tanýarlarym duş gelýär käwat. Onuň ýanky altyn asyr sowda bazary
Sultan dedi yine bir sowal dolar ya da daşary ýurt valyutasyna mätäçlik çeken şu valyutany satyn aljak bolan adamlar näme diýe, ilat näme diýe şeýle ýagdaýda.
Şu wagt elbetde şunu satyn almakda ilat gaty kynçylyk çekýär. Banklarda dolar satylýar, satylmandyr onuk. Ýönün ha käbir banklar ertirden gün ertany çel satyp öýlen ýapylýan wagtlar bolýar. Käbirinde Şol uzaklığını tatlıya yönü şun şeyle bir hayal işleyeler. Sotayda şu novata duran adamlar misal için 50 adam duran olsa irden novata. Novatlar vakti bilen azalmıyor. Namen eno şehir sesinin bir tanışım bilen gepleştim. Şol diye her gün ir sağıt beşte durup her gün novata duruyaz. Günör tanı çelim şun alıp bilem yok bir $200 gerek böyle şol manatımı öğürüp bilem yok diye. Günör tanı kola eyyem. Dollar kutardı deyip kasanı yap gelir diye yani o şehirçet oyunca. Aşkavada mündür bir şundan katı bir nimet alıyor. Yani şol o da öz alan adam olsa kimdir birini alıp bar ya o da almadığı adamı tanısını tapıp şunun pasportu bilen şun yanında durup şunu aldır ya. Umuman kıyın şu an şunu alıp bilmeyen manadını öğürüp bilmeyen yorun adamlara men kendi uşuyan.
Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylyw bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, siz Türkmenistanda gara bazardan valyuta satyn alyp gördiňizmi? Biziň bu sowalymyz Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarynda sahypalaryna gelen tetwirleriň birinde berdigiňiz jeren elbetde aldyk diňe gara bazardan alýarys uzağa gidip oturmaly däl alyş-çalyş merkezleriniň töwereginde dollar gerekmi diýip ýörenlerken diňe ýylgyryp garasaň özleri ýolny görkezýärler Türkmenistan. Sanda gara bazary bolmadyk näme bar? Her zadyň gara bazary bar dip öz tesbirinde okuyjymyz ýazypdyr. Hormatly radio dinleýijileri, siz öz pikirleriňizi mälim etmek we tejribeleriňizi paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalaryna tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.